sharqidagi Rezaviy Xuroson viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodida portlash yuz berdi. Oqibatda 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi tan jarohati oldi. Bu haqda viloyat gubernatori o'rinbosari Muhammad Zehdiyga tayanib, IRNA rasmiy axborot agentligiga xabar berdi. Ushbu viloyatning Sariaq tumanidagi neftni qayta ishlash zavodida gaz sizib chiqishi sababli portlash sodir bo'ldi. Ushbu portlash oqibatida afsuski Sariaq Xangiron zavodining 2 nafar xodimi halok bo'ldi. 5 nafar yarador shifoxonaga yotqizildi. Ularning ahvoli qoniqarli, dedi Muhammad Zehdiy. Ma'lumot uchun Rezaviy Xuroson viloyatining Sariaq tumani mamlakat sharqida Turkmaniston bilan chegarada joylashgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.